ካብ ዕለት 8 ሓምለ ክሳብ ዕለት 12 ሓምለ 2011 ዓመተ ምህረት ምክፋል ወንጌል ኣብ ናይ ሎሚ ዓለም ብዝብል ጠቕላሊ ርእሰ ጉዳይ ዝተመርሐ ኣባስፎቶ ወንጌል ዘተኮረ ናይ መላ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሲኖዶስ ኣብ ኒውዮርክ መንበረ ጥበበ ክካየድ ምዃኑ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ እቲ ንክካየድ ተወሲኑ ዘሎ ሲኖዶስ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብዛዕባ ብመንግስቲ ዝሕገዛ ብናይ ቤተ ክርስትያን ኣባላት ዝመሓደራ ኣባይቲ ትምህርቲ ጉዳይ ምስ ካልኦት ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን ምስ ዝተፈላለያ ቤተ ክርስትያን ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ተካይዶ ናይ ሓባር ዘተ ብፍላይ ድማ ናይ እንግልጣርን ወይለስን ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ 2003 ዓመተ ምህረት ምስ ሜቶዲስት ቤተ ክርስትያን ዘቆመቶ ናይ ሓባር ስምምዕ እቲ ክልቲኣተን ቤተ ክርስትያን መጋቢያን ኣብ ናይ ሓባር ኣገልግሎት ቤተ ክርስትያን ክሳተፉን ክለዋወጡን ዝብል ናይ ስምምዕ ውሳኔ ዓንቀጽ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ኣብ ዝብሉ ዝርዝር ነጥብታት ምይይጥ ክካየድ ምዃኑ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት ጠቒሱ እቲ ሲኖዶስ ኣብ እንግሊጣር ናይ ካንተርበሪ ሊቀ ጳጳስ ናይ ውህደት ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ላዕለዋይ መንፈሳዊ መራሒ ሮዋን ዊልያምስ ብዘስምዖ ዘረባ ዝጅመር ምዃኑ እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።